Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Со вас се Срдјан Стојанчов и Лјупчо Јодлевски.
Почитувани дами и господа радиослушатели, верни пријатели, буџетари и црноберзијанци, пекари, млекари, лозари и сточари, доктори и касапи, патеници и пратеници, политичари и копаничари, пензионери и социјалци, патриоти и предавници, културни работници и академици, шофери и сообраќајци, селани и граѓани, шумари и дрвари, попови и оджи, суди и митаџи, македонци и албанци и сите други спомнати и неспомнати во преамбулата на Уставот. Нека ни е среќно и берикетно летото Господово 2010-то.
Од студиото на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, со желби за многу здравје, среќа, берикет, редовни плати, поголеми пензии, стари цени и помали даноци, со вас се продуцентот Дејан Балаловски, Лјупчо Јодлевски и Срдјан Стојанчов.
Со верба дека годинава ни нова започна без мамурлук и со многу очекувања. Во наредниме нецели 15 минути ќе се обидеме да ве подсетиме на сите наши убави и не толку убави моменти што ја одбележаа минатата 2009-та. И тоа со надеж дека ако некого сме заборавиле, допрочка ќе ни прости, а ние еве ветуваме дека во следната пригода достојно ќе му се одолжиме.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
А годинава ја почнавме со Божјиот глас.
Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате.
Од фреквенциите на македонската радиотелевизија се јави лично севишниот да не научи дека белата раса настанала кај нас и се расширила, верували или не, се до Јапонското море.
Кај вас долу времето сега е дојдено, да ви објаснам. Вашата мајка земја со три раси ја насели. Белата, македоноиди, жолтата, монголоиди и црната, негриди. Преостанатите сите мулати.
И додека молитвите доаѓаат оттаму од каде и не им е местото, Македонската православна црква дебело ја тресеше скандалот со струшкиот хотел Изгрев. Се вознемирија духовите, а ние, обичните смртници, со нескриено задоволство го поздравивме небар еколошкиот потек, пластичните кеси во нашава родина, да ги дадеме на историјата. Барем се понадевавме дека ќе биде така. И би. Кесите стана антиквитет за кој секој од нас требаше да издвои по денар или два. Зависно од трговците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се поделија тие, се поделивме и ние. Не де за кесите. Нашите делби наново испливаа од славното ни минато. Некои седнавме на Букефал зад Александар, а другите и натаму останаа со погледот свртен кон Карпатите. Премиерот Никола Груевски го разече Гордиевиот јазол со еден потек, ама откако си ги почека резултатите од изборите.
Ние не сме ниту антички, ниту словенски, ниту не знам какви, ние сме македонци, ние имаме своја држава, таа има свој устав, свој народ, свое име, своја нација и така натаму, така што мислам дека не би навлегал во некои такви двабоки теми.
А кога сме веќе кај изборите, бидна и тие. Без жртви како на претходните, значи прифатливо, европски. Во конкуренција од 6 мажи по прв пат во историјата на Македонија се кандидираше и жена, Мируше Ходжа. Инаку главната битка ја биеа двајца професори од правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, Љубомир Фрчковски и Ѓорѓе Иванов. не се штеда.
Ви немате никакво политическо искуство. Ви не знаете ниш, за тоа била раз.
Црна дупка е вашиот резултат у политиката. Моите ставови за НАТО се во мојата програма. Јасни и чисти.
Каква програма би? Дали треба сега да направиме профил кандидат кој треба да биде воштена фигура на премиерот?
Кога јас се бавев со политика, вие бевте, како ве нарекува, асистент буреконосач.
Кој филм вас ви го пуштаат?
А вашиот удел во рамковниот договор, мислам дека е само што сте украле пенкало на Црвенковски. Па јас ве вклучив во политиката, признајте.
Джорджи.
Признајте.
Джорджи.
Само се караме.
На крајот пресуди гласот на народот. Ѓорге Иванов оди на водно.
Не помалку возбудливо беше на локална сцена. Кандидатите за градоначелник на Скопје, например, излегува со такви ветувања кои би ги изненадиле и режисерите на научно-фантастични филмови. Пловен Вардар, жичница до водно, тунел под Кале, трамвај. Сегашниот татко на метрополата се амбицира. Ако победи, да го поправи часовникот на старата железничка станица, кој секој изминат час ќе го одбележува со песна од нашиот народен мелос. Сепак, победата најспектакуларно ја прослави градоначалникот на Карбинци, Васил Богдански. Ни помалку, ни повеќе, испече вол тежок 340 килограми. На здраве.
Бев во владата на состанок и една од пратилички ми вика: "Васе, ако победиме, ке печеш јагне." Викам: "Јагнето е ништо, ке печем бик."
Море крви пролили за братство и единство наших народа. И нечемо никоме дозволити да нам дира или да нам руе изнутра да се руши то братство.
Победници на изборите беа и Титовите леви сили. Добија советник во Скопското собрание и удрија на песни и свирки. Нормално со зурли и тапани.
Сетне, Бранко Црвенковски си се врати на Бихачка. А таму преостанатите верници го пречекаа небаре Здравко Чолич.
Те чека огромна работа.
Друже ти, коми ти се кунемо. Друже ти, коми ти се кунемо.
Видна и изборите. Иванов јурна кон Брисел да ги убедува евродипломатите во нашите намери за членство во Унијата. Овие пак го посоветуваа дека патот кон Брисел води преку Атина. Треба да се постигне компромис. И тоа не како било, ами разумен.
Разумен компромис е разумен компромис.
Што значи разумен компромис?
Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го.
Ако сме веќе кај компромисот, колку за подсетување, некои во изминатава година и не го поимаа разумно. Како демек спонтано собраните граѓани кои пролетоска се пресметаа со оние кои мирно протестираа против изградбата на храм на площадот Македонија.
Ребята,
Некој изедоа ќотек, ама полицијата си беше на висина на задачата. Манджата јас биберија и оние кои побараа џамија од Карши. Едните и другите, а бога ми и третите заборавија дека некои за јуријата токмат уште еден куп скулптури покрај веќе отопорените во центарот на градот. Заборавија и на фонтаната и на споменикот на Александар, кој како идеја од Пенов сега нели треба да се вивне на плоштадот веднаш откако градоначалникот Козе Трајановски ќе ги смени плочите со коцки од старата калдрма, како што видел во Париз. И сето тоа скоро за без пари, само 3 милиони евра.
Mientras nevaba sobre mí, bajo un cielo gris, me conducía Natalie. Ella hablaba sombríamente.
Во меѓувреме ни се случи и првата македонска енциклопедија. Капитален потек, ама со многу мани. Меѓу другото, академиците подсетија дека македонците се овде од секогаш, а сограѓаните албанци се дојденци. Планинци, како што ги нарекоа. Тоа и уште еден куп писанија за сене што и секого предизвика лавина реакции. Али Ахмети се закани дека примирието од 2001 е нарушено, а джевата деми од владеачката Дуи беше дури конкретен.
Владата на Република Македонија е должна да реагира, да бара објаснување и да бара повлекување на ова испечатена лажокопедија, како да ја викам. Та не може да се вика енциклопедија.
Енциклопедијата демек ја повлекоа, главниот редактор академик Блаже Ристовски го сменија, а нов се уште не назначија.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
И додека ние овде дебело се телевме и се делиме на предавници и патриоти, а на Нимиц во Њујорк му збоктисавме со балканските инаети, од Европа решија малку да подтурнат. На средината на октомври еврокомесарот Оли Рен се произнесе.
We are now able to recommend the opening of accession negotiations with the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados.
Арно Амарен наедно подсети дека за датум за преговори со старата дама сепак ќе треба да го решиме спорот за името со комшиите. На Байрам Груевски се сретна со колегата Јоргос Папандреу, ама посредбата беше јасно оти ни заложбите на билд нема да вродат со плод. Играта ја презедоа шпанците, ама за нив и онака сме шпанско село. Прашањето и натаму е отворено, а власта молчи за македонските ставови.
Ние тоа ако го кажеме, која не е стратегијата на, например, на Царенковски, тоа е исто како на Папандреу да сме ја кажали стратегијата и тоа таа стратегија нема никаква вредност.
А на Свети Никола со многу помпа, со сите наши звезди и звездички, со Калиопи и Владо, Владко Стефановски, Есма, британецот Фетбој Слим и Српски Чола, си ја прославивме визната либерализација.
Веќе утредента некои стрекници со биометриски пасоши на час-два го видоа и Париз. Министерката Јанкуловска си купила чевли, а другите се сликале под Ефеловата кула. Овде дома, откако прославив мене, стана јасно дека за прошетки пак ќе требаат еден куп документи, а бога ми и пари. Ама како кога и граѓаните и владата живеат на рабуш?
Па, драги борчлии, синови горди македонски и сите вие други, со надеж дека во оваа нова 2010-та реалноста ќе ни биде розова наместо црвена, да сте ни живи, здрави и весели. Секое добро од продуцентот Дејан Балаловски, Срдјан Стојанчов и Лјупчо Јолевски.